Sanferminetako txupinazoan gehienok kaosa eta itsaso zuri gorri bat ikusten ditugu lekuan, fisikariek patroiak, fluido dinamika eta Newtonen hirugarren legea ikusten dituzte. Eta hain zuzen ikertu dute jende masak zer portaera duen Iruñeko udaletxe plazan. Ikertu bia naiz eta gaur, txupinazoari buruzko ikerketaz arituko gara berriketan. Newton eta San Fermin.
Hora San Fermin!
Iruñean jende asko San Ferminetara begira dagoia da. Izan ere, eskaileraren hirugarren maila igo dute dagoeneko. Gainerakoek, seguruenik urruti ikusiko dituzte uztaila eta udako bestak, negua bukatu ere ezpaita egin. Bada, gu ere, Iruñeko Sanferminei begira paratuko gara gaur, baina ikuspegi zientifiko batetik. Izan ere, ikergaitzat hartu dute uztailaren 6an, txupinazoaren egunean, udaletxe plazan biltzen den jendetzaren portaera. Artikulua Nature aldizkari zientifikoan argitaratu dute. Eta ondorioak baliagarriak izan daitezke jende multzo handiak dauden ekitaldietan arriskuak aurre ikusteko. Artikulu horren arabera, masaren mugimenduak zerikusia du fluido dinamikarekin, eta plazan dagoen jendeak oharkabean mugimendu zirkularrak egiten ditu hasierako puntura itzuli arte. Inoiz txupinazora joan baldin bazara, jakizu Newtonen hirugarren legea bete zenuela masa zurigorriarekin batera. Kaixo Itxaso.
Kaixo Iker.
Itxaso Jauregi Berriako kazetaria da eta bera arduratzen da ostiralero zientzia horriak idazteaz. San Ferminak non eta Nature aldizkari zientifikoan agertu direla Itxaso, tira, eta Berriako zientzia horrietan ere bai, zer gertatu da, zer du zientifikotik festa horrek?
Ba, Nature aldizkariak argitaratutako ikerketan, Iruñeko San Fermietan jendean nola mugitzen den aztertu dute. Ikerketan, bueno, aipatzeko Nafarroko Unibertsitateko eta Lyongo Unibertsitateko ikertzaileek parte hartu dute, eta ondorioztatu dutenez, txupinazoan sortzen den mugimenduak fluidoen dinamikarekin zerikusia du. Plaza mugimendu zirkular batzuk gertatzen dira, gero handiagoak direnak, eta 18 segundu behar dira mugimendu zirkular bakoitza amaitzeko.
Nola egin dute ikerketa hau?
Fisikariek kamerak plazako teilatuetan jartzen dituzte, eta jendetzaren dinamika aztertzen dute jasotako bideetan oinarrituta. 2019an hasi ziren ikerketarekin, baina urtero egiten duten zerbaita. Eta egunaren eta urtearen arabera ere aldaketak egon direla ikusi dute, adibidez 2022an pandemiaren ondorengo lehen txupinazoan euria egin zuen eta jende dentsitatea ezeinan handia izan, eta adibidez iaz txupinazoa larun batean izan zen, eta aurreko hiru urteetan baino dentsitatea handiagoa izan zen. Eta horrek eragina daukala ikusi zuten.
Ea Itxaso, ba has gaitezen hasieratik. Zer gertatzen da Iruñeko udaletxe plazan? Uztailaren 6ko goizean.
Txupinazoa, uztailaren 6an txupinazoa gertatzen da eta goizean zehar jendetza pilatzen da plazan, baina batez ere 11 terdi inguru horretan hortik aurrera, ba ja ezin da plazan sartu eta ikerlariek esan duten bezala, ba 5000 pertsona baino gehiago elkartzen dira bertan pilatuta eta bitxia dena da, ba plazan metro karratu batean 4 pertsona elkartzen direnean mugimendu irankorrak egiten hasten direla, konturatu gabe gainera. Plazan ikusten den mugimendua ez da aurrera eta atzerakoa, baizik eta zirkularra, planeta bat balitz bezala. Dinamika orbitala da, beraz, batzuek erloju urratzen noranzkoari jarraitzen diote, eta beste batzuek kontrakoari, baina guztiak 18 segundu igaro ondoren orbita hasi duten lekura itzultzen dira, edo zonalde horretara, behintzat.
Beraz, guk kaos erabatekoa ikusten dugun lekuan, fisikari batek ez ditu ezusteko mugimendu nahasiak ikusten.
Hori da, bai. Kaosak ez du lekurik, kasu horretan. Patroi argi bat dagoela ikusi dute ikerlariek. Plazan sartu bezain pronto eta metro karratu bakoitzeko 4 pertsonako taldeak sortzerakoan, Gizabanakoak jende masarekin bat egiten du eta ezker eskuinera mugitzen dira.
Zeren araberakoak dira mugimendu horiek?
Ba, plazaren tamainak zehazten du mugimendu zirkularraren denbora. San Ferminen kasuan plazak 50 bider 20 metroko espazioa du eta horregatik 18 segundu behar dira mugimendu orbital edo zirkular horiek betetzeko, baina beste plazetan desberdina izanen litzateke. Beste osagaia indarra da, baina oraindik ez dakite zehazki nondik datorren.
Ez dakite zehazki nondik datorren, baina zein dira hipotesi nagusiak indarrari dagokionez?
Hipotesi asko daude indarraren jatorriaren inguruan, baina oraingoz ikertzaileek ez dute ondorio argirik atera. Indar transmisioa bat dagoela esaten dute ikerketan, adibidez, indarra alboetara joaten da, normala den bezala, plazan grabatzen diren bideoan ikusten den bezala, aurrean justo dago pertsonarik baina alboetan bai. Horregatik joaten da ezkerretara eta eskuinetara. Nafarroako Unibertsitateko Iker Zurigel fisikariak billar partida baten adibidea aipatu zidan, bolak mahaierdian kokatzen dira eta lehen jaurtiketarekin muturretan kokatuta dauden bolak mugitzen dira. Ba, hori gertatzen da plazan dauden pertsonekin.
Indar horren jatorria aztertzerakoan, egiaztatu ahal izan dute San Ferminetako jendeak Newtonen 3. legea betetzen duela itsaso. Zein da lege hori?
Ba, lege horren arabera, gorputz ezberdinei indarbera aplikatzen bazaie, gorputzean duen eragina bakoitzaren masaren araberakoa izango da. Lege honek akzio-erreakzio goitizena jaso du, zirkulo bat da, alegia, plazan gertatzen den orbita bezala, etengabeko indarra edatzen delako.
Masa, zuk aipatutako mugimendu horiek egiten ari den bitartean, une batean, plaza bitan, hausten da batean. Zer gertatzen da gaiteroak udaletxetik ateratzen direnean?
Ba, hori esan duzun bezala, plaza bitan banatzen da. Udaltzainek arrakala eratzen dute plaza erdian, musikareak bertan sartzeko, eta horrela plaza erdian esi moduko bat sortzen dute, eta presio uinek ez dituzte poliziak eta gaiteroak zeharkatzen. Plaza bitan zatitzean, tamaina desberdineko taldeak daude. Mugimendu bera ikusten dela ondori estatu dute ikerlariek, baina maiztasuna bai aldatzen dela. 18 segunduko orbita izan ordez, 10 segundukoa da gutxi gora bera, eta hori da plazaren tamaina aldatu delako.
Aha. Egia esan, kontatu diguzuna, bitxia iruditu zait, interesgarria ere bai, itsaso, baina zertarako balio dezake horrelako ikerketa batek?
Ba, adibidez, jendetzaren portaera pixka bat ikertzeko eta ere ikusi dute egoera arriskutsuak aurrikusten lagun dezakela eta horiek saiestea. Patroi zehatz bat dagoenez, errazagoa da mugimenduak berehala detektatzea eta arriskutsu bihurtu baino lehenago ba horiek gelditzea, ez? Adibidez, ikerlariek askotan aipatzen duten egoera arriskutsua 2010ean gertatu zen. Egoera arriskutsu horiek askotan izan ditugu, baina 2010ean Duisburgen, Alemanian, Loperei Teknomusika jaialdian 20 hildako egon ziren, egoera arriskutsu horretara iritsi zirelako. San Ferminekin konparatuz egoera desberdina da noski, Loperei jaialdean irtera bakarra zegoen eta iztua nagusi zen, eta San Ferminetan jakina da zein izanen den egoera, ezta? Bertan sartzen bazara badakizu estutasuna egonen dela, baina irtera asko daude ere hortik ateratzeko.
Ikerketa honek jarraituko aldu?
Bai, urteroko tradizioa izanen da, txupinazo bezala, hori badirudi. Gainera, ez dute udaletxe plaza mugatzeko asmorik, eta etorkizunean Iruñeko beste kale batzuk ikertzeko asmoa ere dute, adibidez, erraldoiak ateratzen direnean, bidegurutzeak aldezarrean, kuria kalea aipatu zuten ere batez ere, bertan ere jendetza elkartzen delako.
Tira, ba, hau jakinda, uste dut uztailaren 6an bestela, begiratuko diogula plazari. Itxaso Jauregi, mila esker, azalpenengatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.